Cari fratelli,
draghi bratie,
il Natale è la festa della fede nel Figlio di Dio, che si è fatto uomo per ridonare all'uomo la sua dignità filiale.
Božić je praznik vere u Božjega sina, ki je postao človek, da bi povrnil človeku sinovsko dostojanstvo, izgubljeno zaradi greha in nepokorščine. Božić je praznik vere u srci, ki se spremenijo u jaslice, da bi sprejele njega, torej u dušah, ki Bogu dovolijo, da iz debla revščine napravi poganjek upanja, dejavne ljubezni in vere. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor med božičnimi voščili rimski kuriji.
Quella di oggi è una nuova occasione per scambiarci gli auguri natalizi e auspicare per tutti.
Danes je ponovno priložnost, da si izmenjamo božična voščila in da voščim vsem vam, vašim sodelavcem, papeškim predstavnikom, vsem osebam, ki so zaposlene v kuriji, ter vsem vašim dragim svet in vesel Božič in srečno novo leto. Naj nam letošnji Božič odpre oči, da bomo zapustili odvečno, lažno, škodljivo in ponarejeno in bomo videli bistveno, resnično, dobro in pristno. Res vse najboljše.
Cari fratelli,
dragi bratje,
avendo parlato in precedenza della curia romana ad intra,
če sem zadnjič govoril o rimski kuriji ad intra, torej navznoter,
desidero quest'anno condividere con voi alcune riflessioni sulla realtà della curia ad extra.
Želim letos podeliti z vami razmišljanja o kuriji ad extra, torej navzven, oziroma o odnosu kurije do narodov, do delnih crkva, do vzhodnih crkva, do ekumenskega dialoga, do judovstva, do islama in drugih religij, torej do zunanjega sveta. Moje razmišljanja vsekakor temelijo na osnovnih kanoničnih počeljih kurije, na njeni zgodovini, pa tudi na osebnem videnju, ki sem ga v kontekstu aktualne potekajoče reforme skušal preteklih letih podeliti z vami. Ko govorimo o reformi, mi pride na misel presrčen in pomenljiv izrek monsignorja Federica Françoisa Javiera de Merodeja. Izvajati v Rimu reformo je kot čistiti egiptovsko sfingo zobno ščetko. To kaže na to, koliko je za dosego tega namena potrebne potrpežljivosti, posvetitve in tenkočutnosti. Saj je kurija starodavna, zapletena, častitljiva ustanova, sestavljena iz ljudi, ki prihajajo iz različnih kultur jezikov miselnosti in ki je odvedno strukturalno vezana na izvajanje primata rimskega škofa v cerkvi oziroma na sveto službo, kakor je hotel sam Kristus Gospod za dobro vsega telesa cerkve. Ad bonum totius corporis.
L'universalità del servizio della curia dunque proviene e scaturisce dalla cattolicità del ministero petrino.
Univerzalna služba kurije izhaja in izvira iz katoliškosti petrinske službe. Kurija, ki je zaprta sama vase, bi izdala namen svojega obstoja in bi zapadla v samo sklicevanje, ter bi se obsodila na samo uničenje. Kurija ex natura, torej po naravi, zamišljena za ad extra, torej za navzvan, ker je in dokler je vezana na petrinsko službo, v službi besede in oznanila blagovesti, da je Bog Emanuel, ki se rodi med ljudmi, ki postaja človek, da bi vsakemu človeku pokazal svojo najglobljo bližino, svojo brezmejno ljubezen ter svojo božansko željo, da bi bili vsi ljudje rešeni ter prišli do uživanja nebeške blaženosti. Saj Bog daje, da njegovo sonce vzhaja tako nad dobrimi kot hudobnimi. Torej Bog, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel, ki je ustanovil cerkev zato, da bi bila na svetu, a ne od sveta, in da bi bila orodje zveličanja ter služenja.
Proprio pensando a questa finalità ministeriale petrina e curiale, ossia di servizio.
Misleč ravno na ta služeči, petrinski in kurialni namen, torej služenja, sem pred kratkim med pozdravom očetov in voditeljev vzhodnih katoliških cerkva uporabil izraz diakonski primat in s tem napotil na podobo tako ljubo svetemu Gregorju Velikemu.
Del servus servorum Dei.
Služabnik Božji služabniku. Ta definicija v svoji kristološki razsežnosti izraža trdno voljo posnemati Kristuse, ki je prevzel nase obliko služabnika. Ko je Benedikt XVI. Govoril o tem, je dejal, da ta stavek ni bil na Gregorjevih ustnica samo pobožna fraza, ampak resničen odsev njegovega življenja in delovanja. V globini ga je pretresla ponižnost Boga, ki je v Kristusu postal naš služabnik, nam umil in nam še umiva umazane noge. Podobna diakonska drža mora biti značilna tudi za tiste, ki pod različnim nazivom delajo znotraj rimske kurije, ki deluje, kakor to omenja zakonik cerkvenega prava, v imenu in za avtoriteto svetega očeta, saj izvaja svojo vlogo za dobro in v službi delnih cerkva.
primato diaconale relativo al Papa e altrettanto diaconale di conseguenza è il lavoro che si
diaconski primat, che se nanaša na papeža, je poslednično diaconski tudi za delo, ki poteka znotraj rimske kurije ad intra in navzven ad extra. Ta tematika o službeni in kurijalni diakoniji izhaja iz starodavnega besedila, ki se nahaja od Didaskalia Apostolorum, kjer je zapisano diakon naj bo škofovo uho in usta, njegovo srce in njegova duša, saj se ta skladnost nanaša na občestvo, harmonijo in mir v cerkvi, ker je diakon varo služenja v cerkvi. Ne mislim, da je naključje, saj je uho organ sluha in ravnotežja in usta organ okušanja in govorjenja. Neko drugo starodavno besedilo dodaja, da so diakoni poklicani biti škofovo oko. Oko namreč gleda in posreduje podobo razumu, ter mu pomaga sprejeti odločitve in voditi za dobro vsega telesa. Odnos, ki ga lahko potegnemo iz teh podob, je odnos občestva in sinovske pokorščine v službi svetemu Božjemu ljudstvu. Nobenega dvoma torej ni, da mora takšen odnos obstajati tudi med tistimi, ki delajo v rimski kuriji, vse od voditeljev dikasterijev do predstojnikov ter uradnikov in vseh. Občestvo s Petrom utrjuje in poživlja občestvo med vsemi. Z tega vidika sklicevanje na čute človeškega organizma pomaga imeti čut za navzven, za pozornost do tistega, kar je zunaj. V človeškem organizmu so čuti naša prva povezava s svetom ad extra. So kot most do njega. So naša možnost za odnosnost. Čuti nam omogočajo razbrati resničnost in tudi postaviti se v resničnost. Sveti Ignacij Lojolski ni po naključju priporočal, naj si pomagamo z uporabo čutov pri kontemplaciji Kristusove skrivnosti in resnic. To je zelo pomembno pri preraščanju neuravnovešene in izrojene logike zarot in majhnih krogov, ki v resnici predstavljajo, kljub njihovim opravičevanjem in dobrim namenom, rak rano, ki vodi k samosklicevanju in se vtihotaplja v cerkvene organizme kot takšne, ter še posebej v osebe, ki v njih delujejo. Če se to zgodi, se izgubi veselje Evangelija, veselje sporočenja Kristusa in odnosa z njim, se izgubi velikodušnost našega posvečenja.
Permettetemi qui di spendere due parole su un altro pericolo.
Dovolite mi, da izrečem še dve besede glede druge nevarnosti, torej o izdajalci zaupanja oziroma o izkoriščevalcih materinstva cerkve ali bolje o osebah, ki so bile skrbno izbrane in sprejete, da bi poživile telo cerkve in reformo. A s tem, ko ne razumejo pomena svoje odgovornosti, se pustijo pokvariti ambiciji ali samo poveličevanju. Ter se potem, ko so obzirno odstranjene, zmotno samo vkličejo zamočence sistema, neinformiranega papeža, stare garde, namesto da bi zmolili mea culpa. Poleg teh oseb so še druge, ki še vedno delujejo v kuriji, katerim je bil dan na razpolago vaš čas, da se povrnejo na pravo pot, torej v upanju, da v potrpežljivosti cerkve najdejo priložnost za spreobrnenje in ne, da jo izkoristijo. Ob vsem tem pa vsekakor ne smem zanemariti večine zvestih oseb, ki delajo s hvalevredno zavzetostjo, zvestobo, usposobljenostjo ter marljivostjo in tudi z veliko mero svetosti. Primerno je torej, da se ponovno vrnem na podobo telesa, da bi opozoril na te institucionalne čute, ki jih lahko na nek način primerjamo z dikasterije rimske kurije, saj morajo delovati v skladu z njihovo naravo in namenom, torej v imenu ter za avtoriteto svetega očeta. In vedno za dobro ter v službi delnih cerkva. Poklicani so torej biti v cerkvi zveste občutljive antene, tako oddajne kot sprejemne. Oddajne antene, ki so usposobljene zvesto oddajati voljo papeža ter predstojnikov. Beseda zvestoba ima za tiste, ki delujejo pri svetem sedežu poseben značaj, saj velik del svojih moči, svojega časa, svoje vsakodnevne službe namenijo služenju Petrovemu nasledniku. Gre za ogromno odgovornost, pa tudi za poseben dar, ki se s časom razvija v čustveno navezanost na papeža, notranje zaupanje. V naravno idem sentire, torej isto čutenje, ki je torej zelo dobro izraženo ravno z besedo zvestoba. Podoba antene pa se nanaša še na drugo smer, na tisto nasprotno, torej na sprejemnik. Gre za zaznavanje, potreb, vprašanj, zahtev, krikov, veselja in solz delnih cerkva ter sveta, z namenom posredovati jih rimskemu škofu. In mu s tem omogočiti na najučinkovitejši način opravljati njegovo nalogo ter poslanstvo večnega počela in temelja vidne enosti vere ter občestva. S takšno senzibilnostjo, ki je pomembnejša od zaznavnega vidika, lahko požrtvovalno stopijo dikasterije rimske kurije v proces poslušanja in sinodalnosti, o čemer sem že spregovoril.
Dominus obiscum, sin nomen Domini benedictum, aeternum nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, e per favore pregate per me.